Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Alergia je téma, ktorá si zaslúži ešte jednu časť. Práve preto, že sa svet mení a menia sa a objavujú aj nové typy alergií, tak sa spoločne vzdeláme aj v tejto oblasti. A dozviete sa okrem iného aj rady, ktoré sa týkajú COVID-19. To všetko vám porozpráva odborník, alergológ a imunológ z internej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a z imunotéty dr. Bayer Poliklinik Miroslav Bayer. Tak si tu opäť sedíme s doktorom Miroslavom Bayerom na káve a ja mám takú zaujímavú otázku na ňo, že aké sú také pikošky alebo zaujímavosti alebo novinky v oblasti imunológie alebo alergológie, že či je tu niečo nové vo svete?
Tak také novšie asi, čo možno veľa ľudí nevie, máme v imunológii takú novšiu skupinu ochorení. Ono sú to už možno ochorenia na úrovni genetického poznania, genetické analýzy, takzvaná skupina autoinflamačných ochorení. Je to skupina ochorení, ktoré sa prejavujú a označujú sa ako periodické zápalové syndromy alebo horúčky. A sú to ochorenia, ktoré na podklade genetického podkladu mutácie v niektorom z génov vzniknú ochorenia, že sa prejavujú veľmi zaujímavo a imitujú prejav iných ochorení. Dám čistý príklad, lebo aj kedy to bolo včera, sme mali jedného pacienta, ktorému vyšla pozitívna genetika, nevedeli sme, čo mu je a nakoniec vyšla mu familiárna stredomorská horúčka. Je to tzv. Autoinflamačné ochorenie, ktoré sa prejavuje tým, že tí pacienti majú určitý úsek, dobrý, a zrazu príde asi taká 3-3-dňová, 4-dňový atak teplot, výpotkov na hrudníku, v srdci, majú vysoké zápalové parametre, to známe CRPčko, ako vysoké. Nikto nevie, čo im je. Často imituje tú náhlu brušnú príhodu, že tí ľudia skončia operovaní, myslia si, že to je appendix, lebo majú proste bolestivé brucho so zápalovým syndromom a teda skončia naozaj až s vybratím toho slepáku. A nakoniec sa ukázalo, že aj na Slovensku je týchto ochorení viac, ako sa myslelo. Asi pred 10 rokmi sme si možno mysleli, že to je sporadický výskyt, že ich tu máme možno 5-6, túto familiárnu stredomorskú horúčku, len tých, ktorí prišli teda od toho stredozemného mora niekde a niektoré etnické skupiny, ktoré sú na to náchylnejšie, ale ja osobne som aj videl, pretože ja som imunológiu si robil v Martine, kde je profesor Jeseniak a ten má na to centrum a združuje tam tieto ochorenia a že naozaj existuje ich naozaj dosť. Myslím si, že ich je okolo 100 teraz na Slovensku potvrdených a v zásade dôležité sú preto, lebo je tam úplne iná liečba ako pri klasických nejakých zápalových ochoreniach. Len doteraz nikto nevedel, že to vôbec existuje, ako sa to má liečiť. No, tá liečba je trošku zložitá. Tak musíme predchádzať pri týchto autoinflamačných ochoreniach, či si tých periodických syndromoch, ktoré sa prejavujú tými teplotami, serozitidami, čiže tou výpadkom na hrudníku, v srdci, v brušnej dutine, nejaké klbové ťažkosti, často malé deti to bývajú, lebo to je vrodené ochorenie, čiže tie prejavy začínajú okolo toho 5. 6. roka života, ale nie je nezvyčajné, že prvýkrát diagnostikujeme v 30-ke. Teraz som mal pacientku, akurát včera aj potvrdili familiárnu a mala už 35 rokov.
Ja sa chcem spýtať na ten názov. Familiárna znamená, že to je dedičné asi?
Áno, stredomorská je podľa oblasti, odkiaľ akože bol najväčší výskyt.
Aha.
A horúčka, lebo sa to prejavuje ako horúčkové ochorenie s teplotami aj na 39 stupňov celého.
Čiže ona malá pacientka prišla za tebou s tým, že má stále teplotu?
Ona aj prišla priamo za mnou, ja pracujem na internej klinike a ona u nás ležela ako opakované perikarditídy. To sú zápaly o srdcovníka. A nikdy sme nevedeli, čo je tam najhoršie, že vždycky sa dajú nejaké antibiotika, kombinácia, lebo ten pacient mal 200 CRP a jednoducho ničili sme antibiotikami, ale je to vždycky po nejakých 5 dňoch prešlo, sme si mysleli, že však dobré antibiotika zabrali, išla domov a takto sa rekurentne vracala. Až teda máme jedno u nás šikovného kardiologa a ten mi hovorí, že pozrieš na tú pacientku, že ona je nejaká divná. No a tak tým, že som teda vedel, že takéto ochorenia existujú, tak som jej odporúčil, že nech sa dá geneticky otestovať. No a naozaj teda to nakoniec vyšlo, že má toto familiárne ochorenie dedičné.
To mi teraz prejde ako časť z doktora Housea.
Áno, a presne preto ma tá imunológia baví, lebo sú tam veci, o ktorých sa niekomu aj nesníma, že také ochorenia existujú.
Mm-hmm. Čiže vlastne ona bola niečím iná. Dobre, ale čím bola iná napríklad?
Čím bola iná proti tým iným ľuďom? Že tam si treba všimnúť niektoré znaky, že tie horúčky prídu pravidelne s nejakou periodicitou, že vždy majú nejaký časový úsek, ktorý to trvá, že to trvá okolo tých 3 dní, plus minus, hej, 2 až 5 dní. Že teda má také prejavy, ktoré sú väčšinou u jedného pacienta, u toho istého sú podobné. Nemusia byť vždy rovnaké, ale sú podobné. Napríklad niektorí majú opakovane tie zápaly pohrudnice, ako pleuritidy, a liečia sa ako zápaly plúc antibiotikami a opakovane stále užívajú 2-3 krát do roka, keď príde záchvat, hej, tak niekto častejšie, niekto menej, tak má jednoducho fakt, že už je predávkovaný s tým a už má potom sekundárne komplikácie z antibiotickej liečby, či už nejaké klostridiové infekcie alebo jednoducho hepatopatie ako poru.
Teraz som nič nerozumela.
Klostridiové infekcie, keď sa nám premnoží taká baktéria, že klostridium v črevách, lebo baktérie, ktoré my máme bežne v tele, nás chránia relatívne. Alebo tam žijú a akože oni sú tam také ako neškodné, ale my užívame antibiotika, zahubí to našu bežnú flóru, ktorú my máme či už na koži, v črevách, hoci kde, a premnoží asi iná. Táto flóra, ktorá tam síce je za normálnej okolnosti, ale premnoží sa. Potom z toho vznikajú naozaj že smrteľné stavy, že tí ľudia hnačkujú a u tých starších ľudí k tomu často dochádza až k smrti. No, čiže preto nechcem úplne akože hovoriť, že teraz každý, kto má teplotu opakovane, že musí mať autoinflamačné ochorenie, to je skôr raritné ochorenie, ale si sa pýtala, že čo je takého nového, zaujímavého, tak napríklad toto, hej, a okrem tejto familiárnej stredomorskej, tam sú iné periodické horúčky, tam sú napríklad TRAPS, to je TNF, Associated periodický syndrom, to sú všetko také už zápalové časti imunológie, ktoré, napríklad TNF je tumor necrosis factor, to asi divákom to už veľa nepovie, alebo teda poslucháčom, ale to sú všetko teda nejaké cytokíny, ktoré už sú na úrovni naozaj hlbokého poznania. A my tu už v medicíne už vieme veľa toho, naozaj.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
Tam si začal, že sa naruší rovnováha v čreve a ja som hneď začala rozmýšľať nad tým, že ľudia chodia častokrát na tú črevnú sprchu alebo robia tých piatich Tibetanov, že pijú sol s vodou, cvičia a všetko teda zlé vyjde, ale tam sa aj veľa zničí však.
Fú, tak toto akurát ja vôbec nepoznám, čo si spomenula, takže to neviem. Mm-hmm. Nejakú sol piť. To...
Dobre, tak a taká črevná sprcha, že vlastne idú na kvázi očistú rannú, očistú, no. Jarnú, že či je to v pohode.
Keďže vôbec o nejakej črevnej sprche doteraz, neviem prečo, ale nepočul som, tak ti na to neviem odpovedať. No.
Také, lebo to v zlave teraz na nejakom portáli v akcii. No, to ide o to, že ľudia si nechávajú proste zo spodu vyčistiť sa vodou, aby všetko zlé, akože viac
tak tých nejaký klistýr si dajú
spraviť? Taký klistýrik, no.
Aha. Mm. Tak neviem, akože tou čistou vodou, keď to prečistíme, asi nejaký zásadne zlý efekt to nemá, lebo predsa len je rozdiel niečo presprchovať vodou a niekde nasadiť proste dvojkombináciu antibiotík, lebo nevieme, čo je pacientovi a nakoniec zistíme, že mu nie je nič zápalové. No ale teda asi proti tej sprche by som nejaké výhrady mal, keby mi chcel niekto urobiť.
Jasne, no ľudia si za to platia, takže je to, ale tak už to nie je tak inako bola kedy. Ale dobre, keď to nemáš naštudované, nebudem túto tému otvárať. A keď som sa pýtala na tie píkošky, že čo je ešte nové, tak vlastne ty riešiš rôzne imunologické ochorenia a alergické ochorenia. Čiže čo je také teraz ešte, že čo prišli pacienti a ťa to prekvapilo, alebo je to niečo, čo môžem nazvať píkoškou?
No, tak akože tých píkošiek by sme našli ako určite z tej medicíny viacej, že tí ľudia naozaj chodia zo všeličím, niekedy sa ti pozastaví rozum. Ja by som povedal akože napríklad takú srandu. Ja nerobím len imunológiu, alergológiu, ale niekedy slúžim aj napríklad urgent, že priezu sanitky, tak naposledy k kedy to bola taká mladá žena, bola dovezená a samovrážedný pokus, tak zjedla jednu teda krabičku laktobacilov. Sa s tým chcela zasamovraždiť. Takže
fúha, a čo to spôsobila? To je asi veľká hnačka, nie? Či?
No, ona ju priviezli akože, ako pokus, ešte nevieme, či mala hnačku, lebo teda bola prijatá na psychiatriu, ale zase ľudia vyvedú všeličo, no. To je...
Dobre, tak to bola pikoška. Ďakujem za túto pikošku.
Vyskúšajte Zerex Daily Complex. 14 minerálov a vitamínov, ktoré pomôžu vašej imunite.
Dobre, a čo by sme ešte mohli spomenúť, čo sa týka oblasti imunológie? Napríklad, keď sa hovorí, že my sme vlastne s tvojim bratom už nakrúcali aj o imunite niečo, aj keď nie je imunológ. Ale ja sa spýtam teba.
Telocvikár. Pozdravujem.
Ale teba sa spýtam ako imunológa, teda, že čo robíš ty pre svoju imunitu a čo ty odporúčaš svojim pacientom, aby naozaj boli silnejší? Aj teraz ten COVID bol, bude, jasné, kto vie, jasné, že čo majú robiť?
Také prirodzené, to je úplný základ, to vie každý, aj keď teda ja sám to úplne dodržiavam, to je spánok. Treba naozaj spať a ten spánok, to je najlepší regeneračný mechanizmus, ktorý môžeme mať a treba spať naozaj aspoň tých, podľa mňa, tých 8 hodín denne, keď sa dá, tak ten spánok je naozaj dobrý. Potom slniečko vonku, kvôli vitamínu D, určite. Fyzická aktivita primeraná, nehovorím, že vrcholový šport, lebo tam už naozaj pri vrcholovom športe tí ľudia, keď im spravíme už nejaký cytokínový profil alebo teda ten imunologický profil, tak zistíme, že to sa dá porovnať po vrcholovom výkone ako pacient so sepsou, čo je akože ťažký zápal, otrava krvi ľudovo povedané, že podobné zmeny sú v tom systéme, čiže vrcholový šport určite není úplne zdravý, hlavne keď je nejako jednostranne zameraný, ale taká tá športová aktivita určite a plus teda kvalitné jedlo, pravidelný dobrý pitný režim. Keď mám nejaké ochorenia, tak ich poctivo liečiť. Keď som cukrovkár, tak musím si dávať pozor nielen na výšku hladinu cukru, ale na to, že či sa napríklad neporaním na nohe, lebo to môže skončiť amputáciou, lebo oni necítia bolesť. Títo ľudia s diabetom porania sa, dostanú nejakú infekciu, nevyliečia si to, alebo si to aj nevšimnú, lebo nemajú takú pravidelnú starostlivosť o tie nohy, o tú hygienu a prídu o nohu. No. Čiže čo robiť? Držať sa naozaj tých všeobecne známych zásad od spánku až po jedlo, plus teda ak mám už nejaké ochorenie známe, tak naozaj dodržiavať to, čo je evidence-based, to znamená, čo je zo skúsenosti známe, že mám pri tom ochorení robiť a pomôže mi to.
Vitamíny, doplnky?
Ako som spomínal, C-čko, D-čko, zinok, v špecifických situáciách samozrejme aj B-čko, a potom už ostatné, keď mám pestru kvalitnú stravu, tak si myslím, že nejaké špeciálne doplnky, čo týka vitamínov, ja osobne neužívam. Ale teda, keď konkrétne niekto môže kvôli niečomu mať deficit, tak môže suplementovať. Tak ako športovci si dávajú tie proteínové nápoje, ako suplementujú bielkoviny, lebo tie bielkoviny proste potrebujú a suplementujú aj vitamíny, aj tie B-čkové, aj tie C-čkové, lebo ich jednoducho potrebujú, lebo to není úplne prirodzené. Už keď cvičím nejako polosúťažne alebo súťažne, naozaj musím aj doplniť tieto veci. Ale v zásade takému zdravému bežnému človeku, alebo teda aj s nejakými komorbiditami, ale človeku, ktorý nemá nejaké zásadné postavenie v spoločnosti, čo sa týka, že by vykonávalo niečo iné ako tí ostatní, tak racionálne sa chovať. Jednoducho, racionálne znamená teda rozumne.
A hovoril si, že zinok je dobrý na imunitu, ale takisto veľa ľudí. Ľudia môžu mať alergiu na zinok. A teraz si kúpim doplnky, neviem, že mám alergiu a čo sa mi môže stať?
A tak v zásade, akože práve že na ten zinok nejaká alergia, čo týka, keď tú tabletku prehltnem, tak nehovorím, že to nemôže byť, na hoci čo môže byť, ale nebýva to moc časté. No a horšia je tá kontaktná dermatitída pri nejakých týchto nikel, zinok a tak, ale teda tiež to ten zinok není úplne časté, lebo to je v podstate, on je prítomný, to je minerál, alebo to, ktorý je prítomný v hociakej stráve. To není len, že musím doplnky užívať v mese, ako vo vajíčkach. Čiže ten zinok, keby sme na to mali naozaj alergiu, tak asi by nám robili zle aj iné potraviny, ako len samostatná teda tabletka nejaká, čo užívam. Práve že tie tabletky, oni môžu robiť zle, ale väčšinou to nebýva priamo zložka, že zinok, ale práve tie aditíva, ktoré sú tam nejaké iné zložky, môžu robiť nejak šarapatu.
A keď sme začali teda pikoškami, tak to aj uzavrime nejakou pikoškou na záver. Pikoška. Zaujímavosť na záver. Mm-hmm. Otázka. Pre teba, keď tak sleduješ, už roky pracuješ v tejto sfére, čo je možno také zaujímavé, že ľudia na seba zabúdajú, nedbajú, alebo čo sa tak u teba najviac vyskytuje? Ako prípad, ktorý riešiš?
Najčastejšie chodia ľudia zanedbaní. Že už majú ťažkosti niekoľko dní až týždňov a potom prídu a už sú naozaj s tými ochoreniami. Teraz sa nemusím baviť len o alergických alebo imunologických ochoreniach, ale aj všeobecne, či už srdcovo-cievnych alebo iných, tak prídu v stave, keď už je väčší problém to riešiť, ako keby prišli skorej. Čiže možno oni si niekedy povedia, že ešte najedem k tomu doktorovi, že ešte počkám, čo to urobí. Tak my sme z toho na jednu stranu niekedy radi, lebo teda tie návaly tam naozaj že bývajú, ale na druhú stranu je to niekedy ešte horšie, lebo väčšinou tá návšteva aj tak bude musieť prísť, akorát, že ešte v horšom stave ten pacient. Potom je horšie liečiteľný, viac si to stojí peňazí, či už pacienta, ale aj zdravotnú poisťovňu a štát. A teda často už prídu v takom stave, že musia byť až hospitalizovaní. Ale čo sa týka tých alergických ochorení, tak tam väčšinou to dochádzajú niekedy už taký, že sú taký zadýchaní, že napríklad astmatik je uncompliantný, to znamená, že fajčí, nefúka si spreje a potom dojde až takými pískotmi na plúcach, že jednoducho ho musíme poslať na hospitalizáciu a musíme ho liečiť kortikoidmi a teda rôznymi inými liekmi už počas hospitalizácie.
Čiže samoliečitelia väčšinou prídu k vám?
Buď samoliečitelia, akože už som videl veľa zanedbaných, ja neviem, rakovín prsníka, ktorí sa liečili ako rok niekde u nejakého šarlatána mimo a potom prišli a už mali rozložené metastázy všade, pritom stačilo predtým ešte nejaký chirurgický výkon, adjuvantne nejaká chemoška alebo radioterapia. Čiže není asi vhodné niečo zanedbávať, čiže tí zanedbávaní pacienti sú naozaj že najhoršie, najťažší.
A ja úplne na záver ešte vyťahnem jednu pikošku na teba, ktorú si mi pomimo povedal a uvidíme, či to tam necháme alebo to vystrihneme. Je, že keď bol COVID teraz tuto, že si bol šéf vlastne, alebo si mal na starosti tie stany a COVID-19 ešte stále možno bude trvať, nebude, neviem, kedy toto bude vysielané, takže netuším, čo bude, ale iba vieme toľko, že by si mohol dať nejaké rady, že ako by tí ľudia sa mali, keďže si bol pritom, staral si sa o pacientov, čo si myslíš, že by ľudia mali robiť, aby sa nenakazili?
V zásade, ja by som teraz, síce my na Slovensku, že stále s tým nemáme nejaké extra skúsenosti, lebo tých pacientov naozaj ešte není veľa, takých, čo vyžadujú hospitalizáciu, alebo čo sa na to naozaj príde, lebo tí ľudia aj teraz, keď majú aj nejakú mierne zvýšenú teplotu, alebo pokašľiavajú 3-4 dni, tak zostanú doma, hej, a tak by to aj malo byť. Čiže z tohto covidu by som si ja zobral asi nejaké také ponaučenie, že ak som chorý, tak nebudem liesť medzi ľudí. To je akože taký asi základ, čo by mal prať aj predtým, aj keď my dobre vieme, že aj zamestnávateľia, aj teda my sami, že máme 38-39 a ráno sa bojím za vás šéfovi, že neprídem, že som chorý, ale musím sa tam natrepať. Čo by sme si tam mohli uvedomiť, že by to asi nemuselo tak byť. To je jedna vec. Druhá vec je, že možno, že niektorí ľudia naozaj začali viacej dbať na tú hygienu rúk, čo je naozaj dôležité, nie len kvôli covidu, ale kvôli všetkým iným vírusovým ochoreniam, lebo čo sme si aj my všimli u nás, že rapidne, ako ľudia nosia rúška a umývajú si ruky, klesol výskyt pacientov, ktorí nám vozia s teplotami. Ako naozaj, že možno aj o 30-40% menej tých pacientov, ktorí predtým chodili a že mám teploty a není ich.
Čiže rôzne vírusové alebo bakteriálne alebo akékoľvek.
Áno, že naozaj tá prevencia. Čiže to rúško asi, po vonku by som ho ja asi už nenosil teraz, keď už vieme, že toho není zase až tak veľa. Není to také, že teraz niekto prejde okolo a hneď sú všetci mŕtvi na ten COVID. Takže asi to rúško k tým starším ľuďom, rizikovejším skupinám, umývať si ruky aj kvôli sebe pravidelne a častejšie. A teda keď som chorý, tak neliesť medzi ľudí.
Tak, a nejaké vitamíny?
Nejaké vitamíny, tak už som ich tu spomínal, ale ja osobne, keď cítim, že začínam byť chorý, tak si šláhnem takú väčšiu porciu toho zinku naraz. Nejak to sa naozaj odporúča, ako bolusovo si dať 2-3 tabletky alebo 4 naraz, potom to potiahne nejaký týždeň, dva a prestane to užívať.
Takže ja som počula také isté C-čko, takže zinok.
Zinok je naozaj, čo sa týka ako virostatický efekt a stimulačný imunitný efekt, tak je veľmi dobrý. Naozaj veľmi dobrý, mám to osobne odskúšané na sebe.
Super, to sme dostali na záver perfektnú radu, takže nakúpte si zinok. Teraz nebude nikde v lekárni.
Ale nebol. Ja som mal problém si zohnať pre seba počas covidu zinok, lebo tí ľudia to naozaj vykúpili. Už vedeli, už to je v povedomí populácie. A ja som sám mal problém krabičku zohnať, som musel cez Tatka.
A ja som C-čko zháňala do keľu.
No aj C-čko, akože C-čko takisto v megadávkach, to zase môj brat ti odporučuje určite.
Áno, presne. No dobre, takže tak si kúpte C-čko a zinok, nič nepokazíte, nie?
Tak, a D-čko a na slnko.
Ďakujem vám pekne, buďte zdraví, buďme aj my zdraví a všetko dobré.
Všetko dobré, majte sa.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.